ефіры Свабода у Менску 23 гадзіна у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч сёння ў свеце. У Расіі паліцыя затрымала дзясяткі пратэстоўцаў супраць інаўгурацыі новаабранага прэзідэнта Уладзіміра Пуціна і прызначэння Дмітрыя Мядзведзева старшынём ураду. Сярод затрыманых адзін з лідараў апазіцыйнага руху Алексей Навальны і тэлевядучая Ксенія Сабчак. Сабчак прызналася, што гэтая паездка ў аўтазаку стала першай у яе жыцці, тады як многіх іншых удзельнікаў апазіцыйных гулянняў затрымлівалі за мінулыя два дні ўжо па некалькі разоў. На гэты момант некалькі соцень апазіцыянераў працягваюць марш па цэнтры Масквы і рушылі ад Пушкінскай плошчы ў бок Манежнай. Паведамляецца, што АМАП перакрыў рух па Цвярской вуліцы і пачаў зганяць людзей у метро. Паводле карэспандэнта Радыё Свабода на Пушкінскай плошчы былі затрыманыя дзясяткі актывістаў. Раней АМАП выцесніў апазіцыянераў з Чыстапруднага бульвару. У аўторак раніцай каля 50 чалавек былі затрыманыя ля помніка героям Плеўны, сярод якіх апынуўся апазіцыянер Сергей Махнаткін, асуджаны раней за напад на супрацоўніка праваахоўных органаў і нядаўна памілаваны прэзідэнтам. Апазіцыйныя лідары Сергей Удальцоў і Алексей Навальны, адпушчаныя з паліцыі пасля затрымання ў ноч на аўторак, падкрэсліваюць мірны характар акцый сваіх прыхільнікаў. У выпадку разгонаў яны збіраюцца перамяшчацца ў іншыя месцы цэнтру гораду. Раней сёння новаабраны прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін падпісаў указ аб прызначэнні свайго папярэдніка Дмітрыя Мядзведзева прэм'ер-міністрам. Раней сёння кандыдатуру Мядзведзева бальшынёй галасоў ухваліла Дзяржаўная дума. За кандыдатуру Мядзведзева прагаласавалі фракцыя «Адзіная Расія» і фракцыя ЛДПР, камуністы і справядлівая Расія кансалідавана галасавалі супраць. Працягваем навіны. У Трыпалі група былых лівійскіх паўстанцаў у аўторак напала на будынак ураду. Агонь вёўся са стралковай зброі і зенітных гармат супрацьпаветранай абароны. Тыя, хто нападаў, патрабавалі выплаты за пазычанасці па заробку. Сярод іншых патрабаванняў лячэння за мяжой былых байцоў паўстанцкага руху, якія былі параненыя ў баях супраць войскаў Муамара Кадафі. Як паведамілі афіцыйныя лібійскія крыніцы, група ўзброеных людзей, якія ўдзельнічалі ў звяржэнні Кадафі, правяла перамовы з прадстаўнікамі ўраду ўнутры будынка. Пасля перамоў, якія не прынеслі вынікаў, ля ўрадавага будынку была чутна страляніна. Паводле наяўнай інфармацыі, адзін ці два чалавекі загінулі і некалькі былі параненыя. Пры гэтым ніхто з урадавых чыноўнікаў не пацярпеў. Ім удалося пакінуць будынак. Працягваем навіны. Саміт сярэднееўрапейскай ініцыятывы, запланаваны на 11-12 траўня ў Ялце, не адбудзецца. Ён перанесены на нявызначаны тэрмін, паведаміў сёння прэсавы прадстаўнік МЗС Украіны Аляксандр Дзікусараў. Такое рашэнне Дзікусараў патлумачыў тым, што на саміт адмовіліся прыехаць лідары бальшыні дзяржаў сябраў сярэднееўрапейскай ініцыятывы. У сярэднееўрапейскую ініцыятыву форум рэгіянальнага супрацоўніцтва, заснаваны ў 1989 годзе, уваходзяць 18 краінаў сярэдняй, усходняй і паўднёвай Еўропы, уключна з Украінай, Беларусію і Малдовай. Аляксандра Лукашэнку ў Ялту ніхто і не запрашаў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра о 6 вечара. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.by.